ar ziņām Līga Puriņa. Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās 29. augustā vēlēšanu iecirkņa apmeklētājiem obligāta prasība būs mutes un deguna aizsega lietošana. Informē Centrālajā vēlēšana komisijā ņemot vērā apstiprinātos ieteikumus COVID-19 infekcijas profilaksei. Aizsegs varētu būt sejas aizsarga maska, auduma šāle vai respirators. Savukārt vēlētājiem, kuriem nebūs sava sejas aizsega, iecirknī tiks izsniegta vienreizlietojama sejas aizsarga maska. Šodien Eiropā pirmo reizi atzīmē pērn Eiropas parlamenta ieviesto starptautisko pret totalitārisma cīņas varoņu dienu. Dienas atzīmēšanā izvēlēts 25. maijs, kad toreizējais PSRS uzspiestais komunistiskais režīms Polijā noslepkavoja otrā pasaules kara poļu pretestības kustības dalībnieku Vitoldu Pilecki, kurš pirmais rietumu sabiedrotajiem sniedza aculiecinieka liecības par nacistu Aušvicas koncentrācijas nometnē notiekošo. Latvijas universitāte pieteikšanos studijām šogad centīsies nodrošināt pilnībā elektroniski informē augstskolas rektors Indriķis Muižnieks. Pēc viņa teiktā līdz šim attālinātais studiju process Latvijas universitāte ir noritējis bez aizķešanās. Lai gan elektroniskajā vidē paveikt var daudz, pilnā mērā tā nevar aizstāt klātienes kontaktu, kāds nepieciešams starp pasniedzējiem un studentiem, tā Muižnieks. Latvijas universitāte ir sākusies eksāmenu sesija, savukārt, ja nepieciešams, tiek organizēta arī klātienes pārbaudījumi, ievērojot noteiktas piesardzības pasākumus. Pēdējā diennaktī Latvijā veicot 721 COVID-19 testu inficēšanās atklāta diviem cilvēkiem. Latvijā līdz šim saslimušas 1049 personas. Atvieglojot ierobežojumus, kas ieviesti nolūku apturēt jaunā koronavīrusa izplatību, Grieķijā no šodienas atsākta regulāra prāmju satiksme uz tai piederošajām salām un durvis atkal var vērt kafejnīcas un restorāni. Kopš marta beigām Grieķijai piederošās salas faktiski bija slēgtas un tās uzņēma vienīgi preču piegādes un pastāvīgos iedzīvotājus. Pērn Grieķija apmeklēja vairāk nekā 34 miljonu turistu, kas valstī iztērēja 18,2 miljārdus eiro. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.